Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 11 may, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va xabarchimiz Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda Istanbulda Andijon qirg'inining 8 yilligi andijonliklarsiz xotirlandi.
Men kecha o'zim bir odam bilan gaplashdim, andijonlik aytdiki, qo'ying nima qilamiz, Toshkentga yubaylik degan fikrni aytdi.
Qirg'izistondagi o'zbek qochqinlarining bugungi kuni qanday o'tyapti? Ozodlikning erkin mikrofonida rossiyalik muhojir ogohlantiradi. Xayrulla Hamidovning so'zlari telefoningizga yuklangan bo'lsa, Toshkent aeroportiga kirmang, aks holda
bir kecha yotdim, ertasiga borib sud qilishdi, 10 kunga shubani qamash to'g'risida.
Buxorolik ona bedarak yo'qolgan o'g'lini izlamoqda.
Men bir o'g'lim zo'rni so'zini eshitasizmi?
Dasturimiz so'ngida esa bas maydoni eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Turkiyaning Istanbul shahrida Andijondagi qatlomning 8 yilligi munosabati bilan anjuman bo'lib o'tyapti. Uskudar bog'lar boshi anjumanlar saroyida 11 may kuni bo'lgan anjumanda Britaniyaning Toshkentdagi sobiq elchisi Craig Murray, Erk partiyasi lideri Muhammad Solih, Turkiyadagi O'zbeklar birligi, O'zbekiston xalq harakati kabi tashkilotlar faollari, dunyoning turli mamlakatlarida boshpana topgan o'zbekistonliklar, jurnalistlar qatnashdi. Ammo mazkur anjumanga andijonlik qochqinlar kelishmadi. 8 yil avvalgi qatlomdan omon qolib, bugungi kunda dunyoning turli mamlakatlarida yashayotgan andijonlik qochqinlar bu yil 13 may voqealari bo'yicha o'tkazilayotgan tadbirlarda qatnashmaslikni ixtiyor qilganlar. Ayni tadbirni Istanbulda turib kuzatayotgan muxbirimiz Abdulla Iskandar o'sha yerdan xabar beradi.
Andijon qatlomi paytida O'zbekistonda elchi bo'lgan Britaniyaning sobiq elchisi Craig Murray janoblari ham o'sha davr xotiralarini gapirdi va Craig Murrayni bir fikr bo'ldiki, 8 yil o'tib ham hanuz saboq chiqmadi Andijon voqealaridan va xosatan g'arb saboq chiqargani yo'q va bu sohada men mansub bo'lganim g'arb 200-lamachiligini namoyon qildi va qilmoqda degan taassuf bildirdi. Shuningdek, anjumanda Erk demokratik partiyasi, O'zbekiston xalq harakati, O'zbeklar birligi va Turkiyadagi boshqa har xil guruhlar, shuningdek Germaniyadan kelgan bir turkolog talaba bular ham chiqib, Andijon qatlomi haqiqatda insoniyatga qarshi qaratilgan katta jinoyat bo'lganligini bir-bir eslashdi.
Istanbuldagi anjuman doirasida Britaniyaning O'zbekistondagi sobiq elchisi Craig Murrayning Samarqanddagi qotillik kitobining turkcha nashri ham taqdimi etildi. Anjuman doirasida Istanbul shahridagi Uskudar bog'lar boshi anjumanlar saroyida Andijon qatlomiga bag'ishlangan foto ko'rgazma ham ochildi. 8 yil avval hayot qiyinchiliklaridan norozi olomon Andijondagi Bobur maydoniga chiqqan, o'shanda guvohlarga ko'ra hukumat kuchlari o'qidan yuzlab odam nobud bo'lgan. Tafsilotlar dastur davomida. O'zbekiston qamog'idan diniy ayblovlar bilan qamalgan mahbusning o'ligi chiqqan. Toshkentlik ko'kfoli Mo'tabar Ahmedovaning ma'lum qilishicha, Zarafshondagi qamoqxonada olamdan o'tgan 43 yoshli Dilshod Ishoqov jasadi qarindoshlariga berilgan va militsiya xodimlari marhum yaqinlariga jasadni tezda ko'mishni tayinlaganlar. Ahmedovaga ko'ra, jasadda qiynoq belgilari bor va marhum qiynoqqa tutilgan bo'lishi mumkin. 2000-yillar boshida Dilshod Ishoqov Hizb ut-Tahrir diniy firqasiga a'zolik va konstitutsion zulmga tajovuz qilishga urinishda ayblanib, uzoq yillik qamoq jazosiga hukm etilgandi. Pokistonda parlament saylovi o'tkazilayotgan kunda Peshovor va Karachi shaharlarida sodir etilgan portlashdan kamida 10 odam nobud bo'ldi. Yaralanganlar soni 40 dan oshadi. Saylov arafasida Taliban harakati aholini ovoz berishda qatnashmaslikka da'vat etgan, aks holda hujumlar bilan po'pisa qilgandi. Taliban tahdidlariga qaramay, bugun Pokistonning ko'pgina shaharlarida odamlar saylovda qatnashdi. Kunning birinchi yarmiga qadar Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra, saylov huquqiga ega bo'lgan aholining 30% saylov kutuvchilari yoniga kelib ketgan. Pokiston hukumati saylov kuni terrorchilikning oldini olish uchun xavfsizlik choralarini kuchaytirdi. Iron va Afg'oniston bilan chegaralarini yopib qo'ydi. Rasmiylarga ko'ra, chegaralar 3 kun davomida yopiq bo'ladi. Bugungi saylovda sobiq bosh vazir Navoz Sharif yetakchiligidagi Pokiston musulmonlar ligasi partiyasi ko'p ovoz qozonishi bashorat qilinmoqda. Bugun Karachida ovoz berish uchun saylov uchastkasiga kelgan Tasnim Xolid hokimiyat tepasiga kim kelishidan qat'iy nazar mamlakatdagi ahvol yaxshilanishiga umid qiladi. Mamlakatda ahvol juda yomon. Xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketar deb umid qilyapmiz, deydi Tasnim. Pokiston musulmonlar ligasining saylovdagi asosiy raqibi esa Imron Xonning partiyasi. O'z tarafdorlari mamlakatda islohotlar o'tkazish va dunyoviy davlat tuzish tarafdoridirlar. Ular Navozi Sharifning musulmonlar ligasini islomiy radikal guruhlar bilan aloqadorlikda ayblashadi. Misrda mamlakat sobiq rahbari Husni Muborak ustidan mahkama ish qaytadan boshlanmoqda. 85 yoshli sobiq prezident bugun Qohiradagi sud zaliga olib kelindi. Bir yil avval Misrdagi mahkama Muborakni 2011-yilgi ommaviy g'alayonlar paytida namoyishchilarni otishga buyruq berishda ayblab, umrbod qamoq jazosiga hukm etgandi. Ammo Misr Oliy sudi birinchi mahkamada ayrim nuqsonlarga yo'l qo'yilganini aniqlab, Muborak ishi bo'yicha qaytadan mahkama eshituvlari o'tkazishga qaror qilgan. Qamoqda uning bir necha marta sog'lig'i yomonlashib qolgani xabar qilingan. 2011-yilning fevral oyida 18 kun davom etgan namoyishlar paytida Misr xavfsizlik kuchlari tomonidan 840 odam o'ldirilgan. Husni Muborakning o'g'illari Ala va Gamal ustidan ham korrupsiya ayblovlari bo'yicha ayrim mahkamalar o'tkazilishi kutilmoqda. AQShning Connecticut shtatidagi maxsus komissiya o'tgan yil dekabr oyida 20 o'quvchi va 6 nafar o'qituvchi o'ldirilgan Newtown shahridagi boshlang'ich maktabni buzishni tavsiya qilmoqda. Endilikda mahalliy maktablar kengashi bu borada o'z so'zini aytish kerak. Keyin mazkur masala referendumga qo'yiladi. Sandy Hook maktabi dekabr oyidagi hujumdan beri yopib qo'yilgan. Eslatamiz, 14-dekabr kuni 20 yoshli o'spirin mazkur maktabda 26 odamni otib o'ldirgan va keyin o'zini o'zi o'ldirgandi. Bostondagi portlashlarda gumonlanganlarning biri Tamirlan Tsarnayev Virginiya shtati Doswell shahridagi musulmonlar qabristoniga dafn etilgan. Bu haqda portlashlar bo'yicha surishtiruv olib borayotgan tergov guruhiga yaqin manba CNN kanaliga ma'lum qilgan. Avvalroq politsiya Tamirlan Tsarnayevning dafn etilgani haqidagi ma'lumotlarni sir tutayotgan edi. Demak, shu va boshqa xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda.
Ozodlik to'lqinlarida so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklarni Ozodlik radiosining internet saytidan kuzatib boring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. Programdan gapiryapmiz. Kunning muhim mavzulari bilan eshitirishni davom ettiramiz. 13-may kuni Andijon qatlomiga 8 yil to'ladi. Ana shu sana oldidan Istanbulda Andijon qatlomining 8 yilligi xotirlandi. 11-may kuni Turkiyaning Istanbul shahrida Ozod O'zbekiston xalqaro anjumani bo'lib o'tdi. Bu tadbirda Ozodlik muxbiri Abdulla Iskandar ham qatnashdi. Hozir u biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada. Assalomu alaykum, Abdulla Iskandar.
Qadrdan assalomu alaykum.
Abdulla Iskandar, bu tadbirda, bu anjumanda qaysi nimalar bo'ldi, nima masalalar ko'rildi?
Tadbirda asosan o'sha Andijon qatlomi bir-bir xotirlandi. Andijon qatlomini yoritgan jurnalist, Fergana.ru jurnalisti Daniel Kislov o'sha paytni eslab berdi. Undan tashqari, Andijon qatlomi paytida O'zbekistonda elchi bo'lgan Britaniyaning sobiq elchisi Craig Murray janoblari ham o'sha davr xotiralarini gapirdi va Craig Murrayni bir fikri bo'ldiki, 8 yil o'tib ham hanuz saboq chiqmadi Andijon voqealaridan va xosatan g'arb saboq chiqargani yo'q va bu sohada men mansub bo'lganim g'arb 200-lamachiligini namoyon qildi va qilmoqda degan taassuf bildirdi. Shuningdek, anjumanda Yer demokratik partiyasi, O'zbekiston xalq harakati, O'zbeklar birligi va Turkiyadagi boshqa har xil guruhlar, shuningdek Germaniyadan kelgan bir turkolog talaba bular ham chiqib, Andijon qatlomi haqiqatda insoniyatga qarshi qaratilgan katta jinoyat bo'lganligini bir-bir eslashdi.
Abdulla Iskandar, biz olgan xabarlarga ko'ra, shu Craig Muirning bir kitobi ham taqdim etilgan ekan. Nima haqda u?
Demak, Craig Muirning bu yerda turkchasi Samarqandda o'lim deb nomlangan, Samarqanddagi qotillik degan kitobini turkchasini taqdimoti bo'ldi. Men qo'limda turibdi, bu Ma'no degan nashriyot bor ekan. Mana shu nashriyotning vakillari ham qatnashdi. Demak, bu nashriyot Craig Muirning Samarqanddagi o'lim degan o'sha Andijon voqealariga bag'ishlangan kattagina kitobini taqdim qildi va bu kitobga mana hozir siz bilan gaplashayotgan paytimda Craig Muirning imzo chekib turkiyaliklarga tarqatmoqda.
Bu tercümelerini meydan okuyucu degen tercüman kıyan. Aynı paytta kitabın birinci varakı da Tavguz tutulgen Özbek, o sen zorluklarına karşı okat yatken, aksi etken. Ve Craig Murray'ni asosiy mehmon deb aytishimiz mümkün. Mana shu bugun Yanjumanda sadirdi.
Abdulla Iskandar, mana shu Andijon voqealariga 8 yil bo'ldi. Mana 8 yil oldin Andijon voqealaridan keyin O'zbekistonni tark etgan qochqinlar soni masalan 500 ga yaqin ekanligi aytiladi. Xo'sh, shu qochqinlardan biror kishi mana Turkiyadan ham boruvlar qatnashdimi shu Andijonda?
Avvalgi savolga javob beray, birorta andijonlik qatnashgani yo'q. Bilamiz, Turkiyada ba'zi raqamlarga ko'ra 50 mingga yaqin o'zbek bor ekan. Ularning ko'pchiligi o'sha Farg'ona vodiysidan, Andijondan, shu bilan birga 10 ga yaqin o'sha hodisani bevosita guvohlari, ishtirokchilari ham mana shu Turkiyada istiqomat qilishi aytiladi. Shunga qaramasdan, ular taklif qilinishlariga qaramasdan, ular bu anjumanga kelishmadi. Men kecha o'zim birodam bilan gaplashdim, Andijonlik aytdiki, qo'ying nima qilamiz, tinchgina yuraylik degan fikrni aytdi. Ya'ni bugungi Andijonni xotirlash tadbiri andijonliklar ishtirokisiz o'tdi, sadirdi.
Shu anjumanda yana qaysi masalalarga ko'proq e'tibor qaratildi, Abdulla Iskandar?
Endi mana men ozodlikda ishlagan bir muxbir bilan tanishdim. Biz 75-yillarda ishlagan ekan, bu Chiqatoy Ko'char degan muxbir u aytdiki, eski gaplarni xotirlab turib, biz olg'a kelajakni o'ylashimiz kerak degan fikrni aytdi va eski xotiralar bizga xalaqdan berishi mumkin, ulardan saboq chiqarib, olg'a ertangi kunimizni o'ylashimiz kerak, ertaga nima qilamiz, shu masalani Chiqatoy Ko'char gapirdi. Mana Chiqatoy Ko'charning gaplarida ham jon bor, ya'ni ertangi kun masalalari gapirilgan ma'ruzalar juda ko'p bo'ldi mana shu anjumanda, ya'ni O'zbekistonning kelajagi ma'nosida.
Rahmat, Abdulla Iskandar. Demak, eslatib o'tamiz, 11 mayda Turkiyaning Istanbul shahrida Ozod O'zbekiston xalqaro anjumani bo'lib o'tdi. Bu anjumanda Andijon qatlomining 8 yilligi xotirlandi. Anjuman tashabbuskorlarining aytishlaricha, bundan maqsad Andijonda ro'y bergan qatlom unutilib ketilishiga yo'l qo'ymaslik, aksincha bunga xalqaro hamjamiyat diqqatini yana qaratish ekanini ta'kidlashgan. Abdulla Iskandar, rahmat sizga, salomat bo'ling.
Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda, sizni ham kutib qolamiz.
Andijon voqeasi sodir bo'lganiga 8 yil bo'lganiga qaramay, Andijon voqeasi ortidan ta'qib ko'chirgan o'nlab odamlar shu kunlardan O'zbekiston tark etishga majbur bo'lmoqda. Bugungi kunda Bishkekda o'zbekistonlik 50 dan ortiq o'zbek qochqini istiqomat qilmoqda. Ayni paytda Qirg'izistonda yashayotgan siyosiy qochqin Farhodxon Muxtorov bilan Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod qurgan suhbatda birgina Bishkek shahrida O'zbekistondan boshpana izlab kelgan 50 dan ortiq odam borligi aytildi.
Hozir taxminan bir 50 kishi atrofida bo'lsa kerak. Endi oilalari bilan, o'sha farzandlari bilan hisoblagandada O'zbekistonlik qochqinlardan anchasilikka ketdi. O'tgan yili oila birlashuvi edi. O'sha oila birlashuvini deyarli hammasi ketdi. Yaqqa 4 tagina qolgandi. Mana u ham 13 may kuni o'sha Shvetsiyaga uchib ketishar ekan.
Va ularni bu yerdagi taqdiri qanday bo'lyapti? Qanday sabablar bilan O'zbekistondan chiqib ketgan odamlar?
Endi asosiy ko'pchiligi diniy sabablar bo'yicha chiqib ketgan, o'sha dini uchun taqiqqa uchragan odamlar asosiy ko'pchiligi. Kichkina bir qismi siyosiy qochqinlar, mana misol uchun men, Yelena Bondar, Oleg Sarapulov shunga o'xshagan yana bir 3-4 odamlar bor, endi ularning ismini ayta olmayman, siyosiy qochqinlar. Lekin asosiy qismi shu 95% desangiz diniy qochqinlar.
95% diniy motivlar bilan ayblanib chiqib ketganlar. Ommaviy qochqinlar oqimi O'zbekistondan 2005-yilda bo'lgan edi. 2005-yildan keyin bular 3-chi davlatga chiqarildi. Keyin mana yuzlab odamlar yana keldi. Endi bugungi kunga kelib, shu qochqinlar oqimi 2005-yildan keyin, deylik 2006-yilga solishtirganda ozaydimi yoki ko'paydimi?
Yo'q, ozaydi. Mana agar umuman Qirg'iziston nazarda tutadigan bo'lsangiz, ozaydi, chunki Qirg'izistonda o'sha qochqinlarning ishini ko'rilishi, که اولا یار بیرلد که مادی یار ده مناسبت سیزن بولده شلو اونچه یخشی بومگن اوچون کب چیلی قاچقلی حاضر یا روسیه یا اوکراین افضل ده بلشاده ده اوشن چون کب چیلی گه قرستان نگاره اگر امکانیت بسه پول بسه اوکراین نگه که چهد
قاچقلرن معیشی اجتماعی بر وضعیت کنده
یا مادی یار دم یا دیامی مثل لیکن جده کم کین من برمت تماندنم ولی گه نمه دماغ چی بار اولا اشی ko'p juda cho'zib ko'rishyapti-da masalan Ukraina masalan o'sha qochqinlar 1 yil 2 yil ichida chiqib ketishayotgan bo'lsa bu yerda masalan o'sha Kiyevga qaraganda Bishkekda 2-3 barobar uzoqroq muddat ichida ko'rilyapti-da shunisi bor. Endi maishiy ahvolga keladigan bo'lsak, maishiy ahvol ko'pchilikniki og'ir. Chunki ishlashga ruxsat yo'q. Ishlashga ruxsat bo'lmagandan keyin bular majbur bo'ladi hali noqonuniy ravishda ishlashga. Noqonuniy ravishda ishlaganlar bilasiz, eng qora ishlarga oladi. Ba'zilarini hatto bo'lgan shunaqa voqealar oyligini bermagan 2-3 oy ishlatib yoki juda kam oylik to'laydi. Ishqilib ahvoli yaxshi deb bo'lmaydi.
O'zbekistondan Qirg'izistonga kelayotgan qochqinlarning ishlari juda uzoq muddatda ko'rib chiqilayapti, 2 yil, 3 yil atrofida deb. Masalan, BMT qochqinlar ishi bo'yicha Oliy komissarligi Bishkek vakolatxonasiga bu borada savollar bersak, ularning javobi aniq. Biz bu borada matbuotga hech qanday izoh bermaymiz, sharh bermaymiz degan javobni olamiz. A sizlarga nima deydi?
Albatta yolg'on ishlatgan holatlar ham bo'ldi. Mana o'zimni misolimda oladigan bo'lsam, 2010-yil bu yoqqa kelgan bo'lsam, 2011-yilda bir so'raganimda, 2011 boshlarida so'raganim, bizlarni ishimiz nima bo'lyapti deganda, Olmaotaga jo'natdik, Olmaota tekshirib ko'rish kerak degan gapni gapirdik. Olmaotaga degani o'sha Olmaotadagi o'sha qochqinlar bo'yicha agentligi ofisida nazarda tutiladi. Bular shunga bo'ysunadi. O'ttiga yillasali regionalni adil deyiladi, shu Bishkek, Dushanbe, shu Olmaotaga bo'lsinar ekan, bu yerdagi haligi ofislar. Keyin Olmaotaga chiqdim, o'sha topib turib, yozsam, keyin qo'ng'iroq ham qildim, hujjat bormaganligiga o'tgan, hech qanaqa. Ular aytishdiki, yo'q, bizga aslida Bishkekga murojaat qilgan bo'lsangiz, hamma ish Bishkekda ko'riladi, keyin Jeneva ko'radi degan gapni aytishdi. Bir bahona sifatida aytishgan ekanda, buni aslida buni tagida hech qanaqa bir nima yo'q ekan. Asos yo'q ekan bunaqa deyishgan. Bunaqa holatlar bo'ladi, ba'zi paytda ba'zilarga aytadiki, mana Alek Sarapullovski mana 4-chi yil ketyapti, 3 yil o'tdi. So'raganda sizni DLS Jenevaga jo'natganmiz, yaqinda aytishdi. Undan oldin bir kulgili bahonani qilishdi. Sizni ishingizni ko'rgan odam o'shib ketib qolgan, hujjatlarni o'sha yerga olib ketib qopti degan bahonani ham qilishdi. Endi o'zingiz bilasiz, hujjatlar elektron variantda bo'ladi, u qanaqa olib ketib qolishi mumkin. Umuman tasavvurga sig'maydigan narsa-da.
Ko'pchilik Qirg'izistonda yashayotgan o'zbekistonlik qochqinlar o'zlarini xavfsizligidan tashvishlanib yashashadi. Buni endi asosi ham bor. Mana yaqindagina Furat Musin ismli andijonlik qochqin bedarak yo'qolgan edi. Shu kungacha uning daraga chiqqani yo'q. Ayrim bir xabarlarga qaraganda u hozir Andijon qamoqxonasida saqlanib turibdi ekan. Mana shunday tashvishlar naqadar kuchli mana shu o'zbek qochqinlarining orasida.
Ha, o'sha Furat Musin yo'qolgandan keyin juda kuchayib ketdi. Shuhrat Musin 18 fevralda yo'qoldi. O'shandan keyin ayniqsa diniy qochqinlarning o'rtasida vahima kuchayib ketdi. Qo'rqib qolishgan, o'sha Shuhrat Musin yo'qolgandan keyin ko'pchilik uy-joylarini almashtirishdi, telefon nomerlarini almashtirishdi. Bir intervyu olmoqchi bo'lsangiz yoki bir suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, o'zini ishini yuzasidan ancha hozir hadiksirab aloqaga chiqadigan bo'lishgan, qattiq tashvishga tushib qolishganda o'sha voqeadan keyin.
Menimcha 2005-yildan beri birinchi marotaba shunaqa voqea bo'lyapti, o'zbek qochqinlarining yo'qolishi Qirg'izistonda.
Yo'q, 2008-yildan ma'lumcha, yo 2009 boshlardami bir o'zbekistonlik diniy qochqin shu Bishkekda o'g'irlab ketilgan edi. Diniy qochqinida ismi, familiyasi esimda yo'q, lekin shunaqa holat bo'lgandi.
Andijon voqeasidan keyin inson huquqlari himoyachi sifatida tark etishga majbur bo'ldingiz O'zbekistonni, shunaqami?
Yo, bu ancha voqealar albatta ta'sir qildi bizani ishlashimizga, yomon tomonga. Lekin faqat bu bo'lgani yo'q, boshqa bosimlar ham bo'ldi shaxsan o'zimga. O'shaning uchun keyin bilsangiz, 1.5 yil o'tirib ham chiqdik, unaqada qarshida. O'shandan keyin O'zbekiston tark qildim-da.
Andijon voqealarining 8 yilligi arafasida mana shu suhbatni o'tkazayapmiz. Umuman mana shu voqealar o'zbek jamiyatini rivojlanishiga qay darajada salbiy ta'sir ko'rsatdi yoki qay darajada ijobiy ta'sir ko'rsatdi?
Ta'sirni aytadigan bo'lsak, salbiy ta'siri o'shandan keyin inson huquqlari himoyachilariga, mustaqil jurnalistlarga O'zbekiston hukumat tomonidan bosim juda kuchayib ketdi. Undan keyin bilsangiz ancha bir nechta inson huquqlari himoyachilari qamoqqa tashlandi. Ozodlik, BBC kabi mana shu radio stansiyalarni nimalar muxbirlari ham O'zbekistondan chiqarib yuborildi. Juda qattiq yomon tomonga o'zgardi, salbiy ta'siri bo'ldi. Lekin agar ijobiy, agar tabir joiz bo'ladigan bo'lsa, ijobiy tomoni butun dunyoga Karimov rejimini haqiqiy basharasini ko'rsatdi. Karimov rejimi o'sha hokimiyat qo'lda saqlab qolish uchun har qanday ifloslikdan ham qaytmasligini ko'rsatdi.
Siz qanday baho bergan bo'lardingiz o'sha 8 yillik muddat ichida, balki sizga munosabatingiz o'zgargandir bu voqeaga?
O'sha Karimov rejimi o'ta bir vahshiyona yo'l bilan bu Andijon qo'zg'oloni deymizmi yoki Andijon o'sha chiqishi deymizmi, o'ta vahshiyona yo'l bilan bostirdi. Men avvalgi misol uchun avvalgiga nisbatan munosabatim bu yillar ichida yana salbiy tomonga o'zgardi, chunki o'sha qamoqda o'tirganimda o'sha Andijon voqealari bo'yicha qamalgan yigitlar bilan suhbatlashdim. Bu yerdagi qochqinlarni ko'pchiligi ham shu Andijon voqealarini tirik guvohlari, shular bilan gaplashdim. Yomon tomonga o'zgardi, chunki haligi birinchi qo'ldan eshitdimda bo'lgan voqealarni, o'z ko'zim bilan ko'rgan o'sha tirik guvohlardan eshitdim.
Qirg'izistonda yashayotgan siyosiy qochqin Farhodxon Muxtorov bilan Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod suhbatlashdi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13.
Ozodlik to'qinlarida siz eshitirishimiz erkin mikrofon bilan davom etadi. Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan Daronbek o'z hamyurtlarini, hamshaharlarini hamda o'rtoqlarini shunday bir xavfdan ogohlantiradi. Ya'ni qachonki siz Toshkent aeroportiga uchib borsangiz, telefoningizda Xayrulla Hamidov vazlaridan yoki so'zlaridan hech narsa bo'lmasligi kerak. Aks holda siz umringizning bir necha kunni, balki yillarini qamoqda o'tkazishingiz mumkin.
Men hozir Moskvadamanda, Farg'ona shahridanman, Farg'onadan. Ismim Daronbek. Yoshim 30 da.
Eshitaman Daronbek.
Hozir Moskvadasiz. Shunga yaqinda uyga borib kelgandik. Uyga borishda aeroportda telefonlar tekshirishyapti. Telefonlar tekshirib, mani telefonni ham birinchi ishgani berganman. Telefonda Xayrulla Hamidovni masalasi bor edi. Keyin uni bilib qolishdi, to'xtab turing dedi. Hamma ketdi, aeroportda bitta man qolib ketdim. Keyin mana yerdan nari mezdixona yopib ketishdi. Hatto bir kecha yotdim, ertasiga yo'l borib sud qilishdi. 10 kunga shu mani qamash to'g'risida.
Nima ayblov qo'yishdi endi sizga?
O'sha O'zbekiston Respublikasi hududiga diniy ekstremistik g'oyalarni olib kirish zinasi juda ko'p kun yozilgan qog'oziga.
U Xayrulla Hamidovni vazlaridanmidi u?
Ha, o'sha Xayrulla Hamidovni gapirish oldilari, eshitdilari, chiqish nima bo'lmasdi. Mana shunaqa narsa bo'lsa kerak, internetdan topib olgandim.
Endi shunchaki diniy nima yerda, hech qanday bir haligi jihodga yoki nimaga chaqiruv yo'q.
Chunki unaqa narsa yo'qdi.
Diniy
ularda agar shunaqa narsa bo'lganda, siyosatga qarshi narsa bo'lganda, sen 5-6 yilga qamalib ketarding dedi. Birinchi 10 sutkaga mani yopishdi, ertalabda sud bo'ldi, 10 sutkaga andiya qildi. 10 sutkaga chiqqandan keyin 1 million shtraf to'lab turishdi, 980 000 shtraf yozdi. Aytmoqchidimki, yana ketadiganlar bo'lsa, albatta hamma erkin xohlaganlar kirib chiqishadi internetlarga, qaytib borishlarida qo'yib olishmasin, manga o'xshashni yo'masin deb o'chirib yuborib ketish kerakmi, shuni bir ko'pchilikka bildirib qo'yilsa deb
o'qiganman.
Deydi farg'onalik Davronbek. Navbatdagi tinglovchimiz esa Buxoro viloyatining Jondor tumanidan qo'ng'iroq qildi. Mag'firat opa, u bir yil oldin bedarak yo'qolgan o'g'lini topib berishda tinglovchilardan ko'mak so'raydi.
Men bir o'rnak zo'rni sizni eshitasizmi?
Ha, eshitamiz. Kimsiz, qayerdansiz?
Men Buxorodanman. Buxoroning Jondor tumanidan varaqshoq kolxozidan, varaqshoq kolxozidan bo'laman.
Ismingiz, familiyangiz kim?
Ismim Arabova Mahfurat.
Yoshingiz nechida, Mahfurat opa?
22.
Eshitaman, nima gap, nima dardingiz bor?
Dardim hozir aytaman. Mani o'g'lim o'tgan yil 30 mayga uydan chiqib ketgan, bir yildan beri yo'q, do'mdarak ketgan. O'shani nimalarda aytdim, Buxoroga aytdim. keyin birontasidan biron natija yo'q, o'sha uchun endi sizga yozishga, telefon qilishga majbur bo'ldim. O'zim eshitib yuraman ozodlikni.
Tushundim, Maqsirat opa, o'g'lingiz necha yoshda edi? Qayerga chiqib ketgan?
2012 yil 30 mayga uydan chiqib ketdi, haligacha qaytgani yo'q. O'likmi, tirikmi bilmaymiz. Qidiruvga berdik, hech natija yo'q.
Shundim, endi uydan qayerga chiqib ketgandi, uzoqqa ketganmidi, Rossiyaga ketganmidi yoki shu atrofga ketganmidi?
Endi hozir sizga tushuntirib beraman. Bitta jondorga firma o'taman deb bankalarga yuboribdi, bitta firma o'chdi. Keyin unga pul kerak edi, pul yo'q. Bankadan pul olib ishimni yurgizaman deb uyoqdan uyoqqa faqat yuboribdi. Jondorga qatnab borib, keyin bitta qizginani sevdi u. Uning sovchi yubordi, buni ota onasi endi baland nima, biz hali nima qilmadimi, endi bizlarga oddiy kolxozchini, ular endi boyroq, puli ko'p, o'sha uchun bermadi, keyin ikkovi kelishib uni olib qo'yishdi. Bir o'n kun uyga olib yurdi, keyin nima qildi, yana qaytib aytib qo'ydi, qilib kelamiz deb. O'sha keyin yolg'onchiroq nima qilib berdi, javobini berdi. Keyin o'g'lim borib gapiraman desa qo'ymaydi. Keyin ular bilan qizishib nima qilib urushganmi, nima qilgan bularga aytdi, o'rtasi urushdilar. Endi treyni nima qilamiz, sentyabrda qilamiz deb, sentyabrda bormasdan o'sha o'g'lim yo'q qoldida.
Umuman o'g'lingiz biznesmenmidi, yoshi nechida edi, familiyasi nima edi?
Abdulaziz Jo'birbek Bahodirovich, yoshi 25 to'ldi, 26 o'tdi.
Demak uydan shunday chiqib ketdi, qaytib kelmadi?
Ha, o'sha o'tgan yil 30 mayga chiqib ketdi, qaytib kelmadi.
Endi mahalliy militsiya hech narsa yordam qolmayapti, nima deyapti ular? Qidiryapmiz deyaptimi?
Qidiraman dedi, qani bir yildan beri biron natija yo'q-ku.
Edi Buxoro viloyatining Jondor tumanidan qo'ng'iroq qilgan Maqsirat opa 26 yoshli o'g'li Jobirbek Abdullayevni qidirar ekan. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik mikrofoni sizlar uchun doim ochiq. Marhamat, qo'ng'iroq qiling, dardlaringiz bo'lsa ayting, biror problemalar bo'lsa ayting yoki biror voqea hodisalar haqida xabar dor bo'lsangiz albatta bizga ayting. Va eslatib o'tamiz, erkin mikrofonga bildirilgan fikrlar bu har bir tinglovchining shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713.
Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlardan. Istanbulda 11 may kuni bo'lgan anjumanda Britaniyaning Toshkentdagi sobiq elchisi Craig Murray, Erk partiyasi lideri Muhammad Solih, Turkiyadagi O'zbeklar birligi, O'zbekiston xalq harakati kabi tashkilotlar faollari, dunyoning turli mamlakatlarida boshpana topgan o'zbekistonlik jurnalistlar hamda yozuvchilar qatnashdi. Bunda Andijon qatlomining 8 yilligi xotirlandi. O'zbekiston qamoqdan diniy ayblovlar bilan qamalgan mahbusning o'ligi chiqqan. Toshkentlik faol Mo'tabar Ahmedovning ma'lum qilishicha, Zarafshonda qamoqxonada olamdan o'tgan 43 yashar Dilshod Isoqov jasadi qarindoshlariga berilgan va militsiya xodimlaridan marhum holda ko'milgan. Pokistonda parlament saylovi o'tkazilayotgan kunda Peshavar va Karachi shaharlarida sodir etilgan portlashdan kamida 10 odam nobud bo'ldi. Misrda mamlakat sobiq rahbari Husni Muborak ustidan mahkama ishi qaytadan boshlandi. Nyu-Yorkdagi Jahon savdo markazining 1-sonli binosi AQShdagi eng katta inshoot bo'ldi. Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. Navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan olingan. Afg'onistonlik o'zbeklar milliy qahramoni Davlat Kipton haqida bu vaqtda Olim Ko'kkan xabar beradi.
Davlat Kipton Afg'oniston o'zbeklarining milliy qahramonlaridan. U bundan chamasi bir asr oldin o'z xalqini himoya etib, mustabid hokimiyatning yod amaldorlariga qarshi jang qiladi. Nihoyatda mahalliy hokimiyat askarlari tomonidan urushda qatl etiladi. Uning qahramonlik eposi mahalliy aholi tomonidan qo'shib qaylanadi. Davlat Kipton kitobi muallifi Afg'onistonlik o'zbek shoir Muhammad Kozim Amini gapiradi.
Hukumatlarga qarshi harakatlarni yo'lga tashlab bir milliy qahramonga aylanib ketgan, albatta bu tasodifiy ham emas. Balki o'sha zamonda hukumatlar, ya'ni hukumatiy dastgohlar xalqqa nisbatan, ayniqsa o'zbek xalqiga nisbatan ko'p sitamlar, istibdodiy siyosatlarni yuritar ekanlar. Mana shu gaplar sabab bo'lgan, jumladan buki o'sha yerda boshqa sham janubiy mashriqiy yo Sarhat viloyatlaridan davlatni siyosati asosida Maymanada yo boshqa shamoliy viloyatlarda yerlashtirilgan aholi o'troq aholini ustidan faqat hokim bo'lib qolgani uchun ular turli jafolarni, hatto shu darajalikki mardumni nomusiga, moliga, ya'ni butun hayotini nima qilib olgan. Mana shu davrada Davlat Kipton bosh ko'targan albatta.
Kozim Aminiga ko'ra, Davlat Kipton kurashi va qahramonliklari ilk bor Qori Dilorom ismli o'zbek qiz tomonidan qo'shiq qilingan. Lekin uning qo'shiqlarining audio shakli bizgacha yetib kelmagan. Undan keyin Ramazon Eshon ismli mahalliy qo'shiqchi Davlat Kipton qahramonlik eposini maromiga yetkazib, qo'shiq tarzida rivoyat qilgan.
Dilorom Qori degan bir qizni oti tilga olinadiki, u birinchi roviylardan bo'lgan. Davlat Kipton hammosasini butun 1 soat, 2 soat, hattoki bir kecha tong'otguncha o'qiyotgan, u xalos bo'lmay ekan. U hozir o'sha qo'shiqlarni turkumidan bizlarga bir qancha desam bir 5 daqiqalik, 10 daqiqalik bir doston, bir rivoyat, folkloriy variant bizlarga yetishib kelgan. Men uni ba'zi bir variantlarini yig'ishtirib, ularni mana shu Davlat Kipton hammosasi degan asarimni oxir qismida uni nima qilganmanki, Ramazon Eshon unicha to'liq hech bir to'ratchi, qo'shiqchi o'qigan yo'qdi. Albatta, u to'liq surat emas, o'sha zamonki Qori Dilorom o'shanda ikki rivoyat qilayotgan, o'sha hajmga ega emas.
Bundan bir necha yil oldin olamdan o'tgan Ramazon Eshonning Davlat Kipton qahramonligi qo'shiqlarining magnet lentalarida yozilgan namunalari saqlanib qolgan.
Avvalga chiqqan oyga, avval sarishta bo'lgan joyga, davlat qissasini voy voy xalos qildi shu joyda.
Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'qinlarida bas maydoni eshitirishi. Bugungi mavzumiz o'zbek qizlari necha yoshdan turmush qurgani ma'qul. Xo'sh, bu mavzuni tanlashimizga nima sabab bo'ldi? Chunki O'zbekistonda qizini 18 yoshdan erta erga berganlarga jazo kuchaytirildi. Mana yangi o'zgarishga ko'ra 18 yoshga to'lmagan shaxs bilan turmush qurgan odam eng kam ish haqining bir necha 10 barobarigacha bo'lgan miqdorda jarimaga tortilishi, axloq tuzatish ishlariga jalb qilinishi yoki hibsga olinishi mumkin. Xo'p, mana shu qonun, yangi qonun ishga kirdi. Endi ilgarigidek 17 yosh qilib emas, 17 yosh qilib ham belgilash mumkin, faqat bunga mahalliy hokimda ruxsati bo'lishi kerak ekan yangi qonunga ko'ra. Shu haqdagi maqola bizda chop qilingandan keyin juda ko'p shartlar kuchaydi, ko'paydi, ikki tarafga bo'lindi. Birlari bu qonun bekor qabul qilingan, u qizlarimizni yoshini cheklash noto'g'ri, qachon xohlasa shunga erga tegish kerak. Ikkinchi tomon esa albatta qizlari yosh erga oilaga tayyor bo'lmasdan turib uni turmushga uzatish bu noto'g'ri, qonun yaxshi chiqdi degan fikrda bo'lishdi. Bugun bas maydoniga mana shu ikki tomon vakillarini taklif qildik. Demak, tarafdorlar, shu qonunning tarafdorlari So'rov Vafoyev, o'zbekistonlik shifokor hamda toshkentlik Ilhom 30 yoshda. Bunga qarshilar esa Dilshod, o'zbekistonlik, ayni paytda Sankt-Peterburg shahrida yashaydi, hamda Muhammad Solih Obutov, sobiq imom, ayni paytda Shvetsiyada istiqomat qiladi. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xo'p, mana birinchi raundni boshlaymiz. Xo'p, men birinchi so'zni tarafdorlar tarafiga bermoqchiman. Mana shifokor sifatida So'rov aka, siz nima deysiz? Nima uchun masalan shu 18 yoshdan qilib belgilangani juda to'g'ri ish bo'ldi?
Endi sizga qanday tushuntirib aytib bersam ekan, eng avval 18 yoshdan qilib berishga sabab, birinchidan mamlakatimizdagi ekologik holat va ayollardagi kamqonlik kasalliklarining ko'pligi va undan keyin ba'zi bir irsiy kasalliklarni vaqtdan erta tug'ish yoki bo'lmasa yosh o'tgandan keyin tug'ish holatlarida ko'payishi sababli bu bir chetdan to'g'ri keladi deb o'ylayman. Masalan, meditsinada Down sindrom kasalligi bor, ya'ni agar genetikani yaxshi kursini yaxshi bir qaraydigan bo'lsak, o'shanga ko'ra 18 yoshgacha bo'lgan va 40 yoshdan oshgan ayollarda tug'ish holatlari mana shu Down sindromini kasalliklarga sababchi bo'ladigan bo'lsa, bu birinchi. Ikkinchisi, bu ekologik holat deyishimiz sababi, masalan, Orol bo'yi va Orol bo'yi atrofidagi hududlarda yashaydigan aholida kasallikning ko'payishi va ulardagi ayollardagi nisbatan zaifliklar sababli bunga ma'lum bir darajada yondashsa bo'ladi. Ya'ni hukumat agar bu odamlar sog'lig'ini hisobga olgan bo'lsa, bunga men qo'shilaman.
Rahmat. Dilshod, marhamat, siz bunga qarshisiz-ku? Qarshiligingiz nima bilan izohlaysiz?
Men bunga qarshiligim, birinchi o'rinda doktor odam aytayapti, kasallik ko'p. Kasallik kamaytirishga birinchi harakat qilish kerak. Axir qizlar 14-15 yoshda ham tug'adi. Normalni bola tug'adi. Hech qanaqa problema bo'lmaydi. Men lekin tarafdor emasman 14-15 yoshda erga tegishiga. Lekin hozirgi bugungi holatni olsak, masalan, ota-onasining kontroli yo'q. Chet elga ketib ishlaydigan ota-onalar bor. Bolalar internetda o'tiradi. Informatsiya olish darajasi bir necha barobar ko'paygan. Deylik, shu 20 yil ichida bolani qulog'idan tortib uyga olib kir, chiqib ketib ertaga birontasidan yurib yo bir bola qilib qo'yish mumkin, yo bir boshqa kasallik qilish mumkin. Bu ota-onani tarbiyasiga birinchi va jamiyatni tarbiyasiga bog'liq. Bu sotsial bu qonun faqat jazolashga, ya'ni jazolab turib kontrol kuchaytirib qorningiz och bo'lsa kontrol qila olmaysiz. Problema shunda, men tushunishimcha.
Ha, rahmat. Demak, ertaroqgina issiqqina o'z vaqtida egasini qo'liga topshirib qo'yish kerak demoqchisiz-da siz?
Yo'q, men unaqa demoqchi emasman.
Ha.
Men odamni mana doktor biladi, odam fiziologik rivojlanishi bor. Kimdir 12 yosh, 13 yoshda fiziologik balog'at ketadi. Kimdir 20 yoshda yetadi. Ha, biz O'zbekiston sharoitida gradatsiya qo'yib bo'lmaydi, ya'ni chegara yo'q. Masalan, Toshkent aholisi bilan shu aytgan Xorazmda aholisining farqi bo'lishi kerak. Ya'ni boy oilalarni olgan bilan nisbatan kambag'al oilalarda ham farq juda katta. Yeb ichishga bog'liq.
Rahmat.
Informatsiya olishga borib,
rahmat. Rahmat. Ilhomjonni eshitaylik, Ilhomjon.
Hozirgi Dilshod Dilshod ismlari akamizni gaplarida biroz jon bor, lekin bular bir narsani nima qilindilar, davlat miqyosida ko'rilganda shunaqa standart bor, umumiy standart albatta inobatga olinishi kerak va qonunni ishlab chiqarganda har qanday qonunni birinchi o'rinda uni orqasida turadigan maqsad yotadi. Birinchi o'rinda shuni majbur qilgan qandaydir maqsad yotadi. Bunga majbur qilgan maqsad O'zbekistonda hozirgi kunda ta'lim jarayoni bilan bog'liq. O'sha maktab sistemasida, o'sha ta'lim jarayonida maktab 9 yillik, keyin 3 yillik litsey kollej bo'lganda, o'sha litsey kollejda o'qib yurgan o'quvchi qiz turmushga chiqyapti. 3-chi kursdagi 17 yoshida. Shu narsani bir qanaqadir standartga keltirish nuqtai nazaridan yana bir yil qo'shildi. O'sha turmushga chiqmaslik yoshiga 17 yoshga oldin.
Gapingiz bo'ldi. Odamga qanday standart qo'ysa bo'ladi?
Yo'q, mana men
bo'yi biru 60 bilan biru 90 farqi bor.
Bu davlat, masalan, davlat miqyosida qonunlar, qarorlar qabul qilganda iloji yo'q. Uni masalan har bir regionga alohida qila olmaymiz, chunki bizda qonunlar, O'zbekiston Respublikasidagi qonunlar bitta regiondagi qonunlar har bir chekka hududigacha yetib boradi. Masalan, Qo'shma Shtatlar yoki masalan Germaniya, shunga o'xshab yoki Hindiston kabi federativ davlat bo'lganimizda har bir shtat o'zini alohida sharoitiga qarab qonun ishlab chiqardi. Bizda unaqa emas. Shunga kelib chiqadigan bo'lsak, shu narsa birinchi turtki bergan narsa shu bo'ldi. Men buni qonundiga nima bo'lgan ishlab chiqishiga turtki bergan narsa shu bo'ldi. Undan keyin mana vrachlar bilan suhbat, o'sha qon kamqonlik kasalligi va boshqa kasalliklar hammasini inobatga olib, keyin bu narsaga xulosaga keldi. Xulosaga kelinish sababi shu, masalan, har bir soha o'z ekspertini bu qonunga kiritgan. Men shu narsani ochiqni aytsam, bir tomonidan xabarim bor. Shu nuqtai nazardan bu qonunda endi masalan quchoq ochib kutib olmasam, lekin to'g'ri qabul qilingan deb hisoblayman. Chunki 1-3 kurs maktab kollejda endi bitirayotgan, litseyda endi bitirayotgan qiz ertaga to'g'risi kelin bo'lib tushish kerak. U yo diplomini ola olmaydi, yo o'qishini tugata olmaydi, chala savod bo'lib yarimida diplomsiz, yarimida nima bo'lib qolib ketadi. Shundan bir yil, masalan 17 yosh nima, 18 yosh nima degan ma'noda qo'y berildi. Endi masalan balog'at yoshi deydigan bo'lsak, balog'at yoshi agar shariatda kelib chiqadigan bo'lsak, xuddi siz aytgandek bo'ladi. Har bir insonga individual balog'at yoshi belgilash mumkin.
Rahmat.
Bu haqida masalan Muhammad Solih Obud o'zlari alohida gapirdilar. Lekin masalan 19-20 yoshli qizlar ham balog'atga to'lmagan bo'lishi mumkin. Ba'zi bir joylarda, ba'zi bir qizlar. Lekin 12-9 yoshli qizlar ham balog'at yoshiga tegishi mumkin shariat nuqtai nazaridan. Agar unaqa bo'ladigan bo'lsa, juda kengayib ketadi u.
Xo'p, endi men endi ikkalangiz gaplaringizdan xulosa qilib, domladan so'ramoqchiman, Muhammad Solih Obutov janoblaridan. Siz nima deysiz, domla?
Avvalo assalomu alaykum, muhtaram hamsuhbatlar. Agar bu har bir ayolni, qizni o'zining shaxsiy holatiga qarab, boya Dilshod aka aytganlaridek, uni bokiralikka yetishligining mezoni, masalan, shar'iy mezoni o'sha hayz ko'rganidan boshlanadi. U ayolni, qizni o'zining roziligisiz shariatda turmushga berilmaydi. Agar o'zi rozi bo'ldim demasa, nikohda ham shu qizni o'zini roziman deb aytishligi nikohning farzlaridan biri. Ya'ni uni o'zini roziligisiz mumkin emas berishlik. Agar u rozi bo'lsa, uni to'xtatib qo'yishlik 18 ga yetmadi, yana boshqa degan har xil narsalar bilan yo diplomik olish kerak. Bunaqa narsalar bilan to'xtatishlik ham aslida zulm bo'ladi mana shu ayolning o'ziga, kuyovga, oilaga umuman. Mana shunaqa notabiiyliklar bor bu yerda.
Endi siz fikringizcha shu 12 yoshdan ko'rsa o'shaligi nima deydi? O'sha hayz ko'rish nimasin bo'lsa erga berib yuborish kerakmi keyin? Bu yerda boshqa ijtimoiy masalalarni ko'tarishyapti-da yigitlar, masalan, uning o'qishi bor, oila qurishi bor.
O'shandan keyin berib yuborishlikni shart deb turib olgani yo'q bu yerda, masalan, dinimizda. O'shandan keyin ham u yashashi mumkin 15, 20 qanchagacha. Ya'ni bu yerda o'sha aytilgan narsalar ham hisobga olinadi. Lekin hamma narsa tayyor bo'lganda, o'sha hamma shartlar topilib, qizni o'zini roziligi bo'lganda, o'sha diplom olishlik yoki yana qandaydir bir shunga o'xshagan 18 ga yetmadi degan narsalar to'siq bo'lmasligi kerak. Bu baxt bu narsa bilan o'lchanmaydi. Inson hayoti baxt, bunaqa diplom, bunday bu yillar, bu narsalar hammasi bir soxta narsalar, notabiiy narsalar demoqchiman.
Mana kelgan shartlardan birida yozadi Muhammad ismli yigit. O'zbekistondagi mavjud qonunchilikka asosan 12 yillik majburiy ta'lim joriy qilingan. 17 yoshga to'lgan qiz va 18 yoshli yigit hali kollej va litsey o'quvchisi bo'ladi. Shunday ekan ularni nikohlab qanday oila yaratish mumkin? Bu yangi yosh oila hali o'quvchi bo'lsa, bir tiyin pul topa olmasa, ro'zg'or nima bilmasa, er nima, xotin nima tushunmasa, o'qishini o'qisinmi, ro'zg'orini qilsinmi, homilador bo'lib qolsa, tug'sa o'qishi qolib ketsa, yigit va qiz jismonan yetuk bo'lsa-da, ruhan yetilmagan hali turmush qurishga, hali ularni oldida kollejni bitirish, institutga kirib o'qishga joylashish kabi muammolar tizilib deb aytyapti. Endi mana shu tomonini e'tiborga olganda, balki bu yaxshi qonundir. Masalan, shu 18 ga yetgandan keyin shu kollejni, masalan, litseyni o'qib bitirgandan keyin bir yangi oilaga boradi, yangi bir qaynonani, qaynotani qo'liga qaraydigan qiz bu boradi. Bari shu tomondan juda kerakdir bu narsa.
To'g'ri, men hammamiz alhamdulillah musulmonmiz, lekin islom nuqtai nazaridan nima qilamiz? Lekin hozircha O'zbekistonda o'zini qonunlari bor. Qachonki kimdir yana o'zgartirsa, kimdir kelib yoki qaysidir partiyami yoki qaysidir kuchlar kelib O'zbekistonda qonunlarni o'zgartirib, mana bunday qilamiz, shariat bo'yicha yashaymiz deydigan bo'lsa, ana unda keyin biz bunga qarab yana bir fikr bildiramiz. Lekin hozircha maktabda o'quvchi 12 yil majburiy o'qishi kerak. O'sha kollejida, boshqasida. Lekin men to'g'risi, men o'zim o'sha ta'lim sohasidagi bir inson sifatida men aytmoqchimanki, agarda menga masalan bahs maydonida aytsa-ki, 9 yil maktabdan keyin kollej, litseylarda qiz bolalar alohida, o'g'il bolalar alohida o'qisin deb agar mavzu qo'yadigan bo'lsalaring, men bunda bir qanaqadir ha shu to'g'ri bo'lardi degan ma'noda fikr bildirish mumkindir. Lekin hozirda qiz bolalarni masalan 17 yoshdan oilaga tiqib qo'yib, mana shu sani oilang bo'ldi, ko'chaga ham chiqish yo'q, o'qish ham yo'q, diplom ham yo'q deyishi menga to'g'ri kelmadi. Masalan, mening fikrimga to'g'ri kelmaydi. Chunki ayol kishi ham o'qish, kelajakda o'zini bir nima qilishga huquqi bor har bir jamiyatda. U keyinchalik masalan xohlagan.
Mana Ozodlik radiosining Odnoklassnikida guruhi bor-da. O'shanda juda ko'p a'zolarimiz bor. Shunday savol qo'yilgandi. Masalan, O'zbekistonda turmush qurish yoshiga, ya'ni 18 ga yetmagan shaxslar amalda turmush qurganlarga nisbatan jazo choralari kuchaytirildi. Sizningcha qizlar necha yoshda turmush qurgani ma'qulroq? Mana shu so'rovda 4000 ga yaqin odam ishtirok etgan. Shulardan 7% 16-18 yoshda deb javob bergan. 63% 19-21 yoshda deb javob bergan. 24% 22-24 yoshda. 4% esa 25 yoshdan keyin deb javob bergan. Umuman qiz bolani ayni 18 yoshgacha turmushga chiqarmaslikka cheklashlik xato ish deb yozadi mushtariylarimizdan biri. Buning oqibatlari o'zbek madaniyati yanada salbiy ta'sirini o'tkazishi mumkin. Qiz bolani 18 yoshga to'lmasdan nikoh qursa layoqatga ega emas bo'lib qolmaydi, chunki qiz bola 12 yoshdayoq to'liq barkamol nikohga loyiq bo'lib boradi. Bunga alohida misollar keltirish shart emas. Mediklar yaxshi bilishadi. Internetni istasangiz bu haqda ma'lumot olishingiz mumkin deb yozadi mushtariylarimizdan biri. Endi men Ilhomdan so'ramoqchiman. Mana shuni deb yozyapti mushtariylarimiz. Bunga nima deysiz?
To'g'ri, men bu narsani inkor etganim yo'q. Hali fikr bildirganimda bu narsani inkor etganim yo'q. Lekin jamiyatda umumiy qonunlari bor. Agar 12 yoshdan yo 15 yoshdan hammani turmushga berib yuborish mumkin deydigan bo'lsak, unda 9-8 sinfda bitirib o'qiyotgan o'quvchi qizni turmushga berib yuborishimiz kerak. Gap shunda. Qaysidir joyda biz chegara qo'yishimiz kerak. Iloji yo'q. Agar umumiy jamiyat, agar oldingi davr bo'lsa, o'rta asrlar bo'lsa, unda masalan madrasa boradi, bo'ldi, shu bilan bo'ldi, uyda qoladi. Yo'q. Hozir qizlar masalan 21-chi asrda oliy o'quv yurtiga kirish xohlaydi. Lekin qaysidir yoshda biz chegara qo'yishimiz kerak. 16, 17, 18 va 19. Hozir O'zbekiston shu 18 ga to'g'ri qo'ydi chegarani. Nega? Sababi shu ta'lim jarayonida mana shu muammolar, ertaga mamlaka muammolar ko'p chiqaryapti. Ikkinchi hali vrach otamiz aytganlaridek, anemiya masalasi yosh qizlarda juda ko'p. Bu aniq, buni inkor etib bo'lmaydi. 90% qizlar anemiya.
Ilgari shunaqa gap ham bor edi o'zi o'zbeklardagi, masalan, doppi bilan urgan qiz bolani yiqilmasa uylangin degan. Endi haligi bu o'sha haligi doppi ham endi kattaroq doppi bo'lsa kerak, Xorazmda ham unaqa og'ir qalpoq bilan urushgan ekan.
O'sha bilan urushgan, to'g'ri.
Ha, o'sha nomi nima, cho'rakmi?
Nima deydi, cho'g'irmami?
Cho'g'irma bilan urushgan ekan. Mana hozir biz suhbatimizga yana doktor qo'shildi. So'rab aka, bu yerda qiziq bahs bo'lyapti-da. Masalan, o'sha qiz bolaning tayyor bo'lishi hamda jamiyatga tayyor bo'lishi, jismonan tayyor bo'lishi hamda jamiyatga qo'shilib ketishiga tayyor bo'lishi haqida gap bo'lyapti.
O'g'il bolaning tayyor bo'lishini gapirmay aslida.
Yo, o'g'il bolalar
25 yosh orasida tayyor bo'ladi.
O'g'il bolalar Biz bolalardan 3-4 yosh orqaroqda yuradi, rivojlanishdi.
Endi qanaqa deb aytsam bo'ladi? Hozir masalan, oldingi paytni tarbiyalash bilan
faqat emas, psixologik tayyor ham bo'lish kerak.
To'xtab turing.
Unda 25 yosh bo'lishimiz kerak chegarani. Men shuni tushunmayman.
Yo'q, gap bunaqa. Tayyor bo'lish qanaqa masala? Oldingi holatni tarbiyasi bilan hozirgi holatni tarbiyasi bor. To есть oldingi holat boshqacha, tarbiyaning boshqacha sharoit bo'lgan. Hozirgi paytda psixolog tarbiyalash qanaqa? Bu yerda davlat iloji boricha masalan shu o'qish orqali ko'proq o'rgansin degan maqsadda bu 18 yosh qo'ymoqchi. Lekin men tibbiyot nuqtai nazariga olib borib, ko'p narsa olib borishni yaxshi ko'raman. Tibbiyotda asosan irsiy kasalliklar bor, irsiy kasalliklar bor. Ayrim irsiy kasalliklarda uchrash chastotasi erta yoshdagi qizlarda paydo bo'ladi. Aynan bu holat akseleratsiya deb atalgan tizim sababli, ya'ni bu sistem akseleratsiya degan jarayon sababli bu holat so'nggi yillarda, ya'ni oldingi 100 yillikka qaragan so'nggi yillarda bu holat yana chuqurlashdi. Men o'ylayotgan narsam, eng minimal yosh bu qiz bola uchun turmush qurish yoshi 17-18 yosh. Bu o'rtacha 17 yoshda ham turmush qursa bo'ladi. Nima akseleratsiya degani? Bu oldingi 100 yil bilan 100 yildagi nima desam ekan, aholi populyatsiyasi bilan keyingi 100 yillik o'rtasida farqi bor. Buni hisobga olgan holatda bu bir chetdan qaror. Ammo lekin men bu bir chetdan obyektiv tarafda yondashmayman. Hukumat bu bilan birgalikda yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikohni ham ma'lum bir darajada chegaralashni qo'shib olib borsa, bu ko'p taraflama muvofiq bo'lar edi.
Endi qarangda, agar buni biz islomiy nuqtai nazardan o'sha baholasak, tahlil qilsak mana shu qonunni, ya'ni o'sha uylanayotgan odam o'zi avvalo hayotga tayyor bo'lishi, ijtimoiy muammolari hal bo'lgan bo'lishi shart qilinadi. Nikoh uchun uni masalan mablag'i bo'lishi, yashashi, ayolini o'rtacha kiyim bilan, ovqat bilan, boshqa bilan ta'minlash erkak zimmasida bo'ladi va shuning uchun bu narsalarni ega bo'lgandan keyingina uylanadi-da. Bu ma'noda ijtimoiy muammo kelin tarafidan bo'lmaydi, ya'ni uni bu narsa unga muammo bo'lib hisoblanmaydi. Hozir bu yerda 18 yoshda ham O'zbekistonda bironta bir o'g'il bola ijtimoiy iqtisodiy muammosini o'zi hal qiladigan imkoniyatga ega bo'lmaydi. Baribir bizni o'zbekchilik sharoitida ota-ona, oila, qarindosh-urug' mana shular asosiy rolni shular o'ynaydi. Ya'ni yangi oilani hayotida mustaqil oila bo'lib o'zlari yashamaydi bir chekka. Erta muammo shundaki, mana shu chegarani qo'yilishligi o'zi, mana shu suniy chegarani qo'yilishligi men xato deb tushunaman. Chunki undan oldin tayyor bo'lgan bo'lishi mumkin ayol ham, unga uylanmoqchi bo'lgan erkak ham, ijtimoiy iqtisodiy sharoitlari ham, shariy nuqtai nazardan ham hamma yog'i tayyor bo'lishi mumkin. Mana shunday paytda mana qonun to'sqinlik qiladi. Bu degani undan oldin uylanishga yoki yerga chiqishga qodir bo'lgan ayol agar istamasa ham majburan turmushga berilsin degan emas. U o'tirishi mumkin, o'zi istagancha. Xolasa ta'lim olishi, boshqa qilishi mumkin. Ammo ruxsat qo'yilishi kerak. Bunaqa chegara qo'ymaslik kerak. Xohlasa 18 dan keyin ham o'tirishi mumkin. Xolasa oldin bu chegarani men muammo shu chegarada bo'lyapti. Mana bizani mana Yevropada yashayapman. Bu yerda bunaqa chegarani o'zi yo'q. Lekin 18 yoshdan oldin bironta bir uylangan erkak u ayolni ham topmaysiz. Ammo o'shangacha bir bokira ham bo'lmaydi bular. Shunga e'tibor beraylik. Ya'ni mana bu Yevropaning ayollari, qizlari 18 yoshgacha bo'lgan muddat ichida allaqachon jinsiy hayotni boshlagan bo'ladi. Lekin u bu bilan turmush qurdi deyilmaydi. Turmush quradi 30-40 ta chiqqandan keyin. Ya'ni bu yerda chegarani aytyapman. Mana shu 18 dan keyin mumkin yoki mumkin emas degan chegara. Bu qonunni chiqaruvchilar ham sizga bizga o'xshagan odamlar. Ular ham o'zini nuqsonli aqli bilan o'ylab shu narsa to'g'ri deb o'ylab chiqargan. Shuni shu ma'noda aytmoqchimanki, biz unga e'tiroz bildirishimiz, fikr bildirishimiz mumkin. Agarcha hozir bizani fikrlarimiz inobatga olinmasa-da. Bu noto'g'ri narsa bu. Dunyo miqyosida umuman o'ylab qaraganda.
Men Sadirnaka.
Kim gapiryapti?
Domlaga, men Ilhom. Domlaga bir nima bor edi e'tirozim. Domla bir ozgina yanglishdilar, Yevropada yashayaptilar, mayli. Yevropa bilan O'zbekistonni musulmon dunyosi bilan o'zbek nima deydi, g'arb dunyosini solishtirish, bu borada solishtirish umuman noto'g'ri. Chunki Yevropada o'zini qoidalari bor, u yerda o'zini biz men o'zim juda yaxshi bilaman, Yevropada juda ko'p nima qilaman, to'g'ri kelmaydi. Ikkinchidan, O'zbekistonda agarda bir qoidaga solishtirmasak, bir qoidaga nima qilmasak, hamma o'zini bilganini qilaversa, ikkita qora masalan mullani chaqirib, ko'p qishloqlarda ikkita mullani chaqirib, mani qizim 18 da o'tib ketyapti, yoki mani qizim 15 ga kirdi, endi balog'at yoshiga to'ldi, endi mana nima deydi, onasi guvoh, qizimni beraman deursa, xohlagani 15 da, xohlagani 16 da beraversa, unda qanaqa bo'ladi u jamiyatda bir umumiy qoidalari, umumiy qonunlar.
Keyin o'zbek jamiyatida yana bir narsa borki, masalan qizlar shu 18, 19, 20 dan o'tib yerga tegmay qolsa, keyin u mahallada bir nom chiqarishadi, qari qiz, kampir qiz degan.
Mana shu narsaga qarshi kurashilyapti. Chunki masalan ayniqsa bu narsa viloyatlarda ochig'i men kuzatib boraman, viloyatlarda anchagina past, lekin Toshkent shahri, ayniqsa shaharlarda, masalan Toshkent shahrida, Namangan shahrida, keyin Samarqandda, boshqa masalan Xorazmni bilmadim, lekin shu joylarda shu bir yilga ham juda ko'p qarashadi. 19 ga kirib qopti, 18 ga kirib qopti degan. Shu narsani imkon qadar pasaytirish, lekin qishloqlarda bu narsa yo'q. Qishloqlarda masalan 20-22 yoshda turmushga chiqsa ham hech qanaqa nima bo'lmaydi, hamma nima deydi, o'rtacha qabul qiladi, yaxshi normal qabul qiladi bu narsani. Xuddi shu narsa, agar biz bitta qoidani yashamasak hozir. Mana men
sababimni
bildiray. Keyin
tushundik.
Bitta qoidada yashamasak, bitta bir nimani bir qoidani ushlamasak, hamma o'zicha qoida chiqaraversa, 18-17 qilib, to'g'ri shariat qoidasini bilamiz, lekin u narsani insoniyatga biz tushuntira olmaymiz-ku. Ikkita mullani chaqirib olib, meni qizim 18 ga kirdi, bu 12 ga kirdi, balog'atga to'ldi deb qizini beraversa, unda bo'lmaydi-ku.
Mayli, rahmat. Dilshod?
Yo'q, e'tiroz bildirmoqchiman. Hozir hamma narsani O'zbekistonda hamma narsa bitta ramkaga tushadi. Bu odamzod o'zi tug'ilsa yalang'och tug'iladi, doim erkin tug'iladi. Nafas olishni o'zi erkin. Bu problema hozir chegara qo'yishda ota-onasi 12 yosh, ota-onasi ahmoq bo'lsa, to'g'ri 12 yoshda majburlab beraveradi. Lekin nimaga o'zbek xalqiga davriya yo'q? Ishonch yo'q. Nimaga endi u 400 deputat yo 300 deputat butun 30 millionlik xalqqa reshenie chiqarib qo'yish kerak? Birog'iz odamlardan so'rab, nimaga sababi bir yosh farqi bor ekan, 18 ga kiribdi, 19 qari bo'lib qopti. Bir sababi bordir, birinchi shuni o'rganib chiqish kerak edidir. Chunki agar u 18 yoshda, 17 yoshda erga berib yormasa, ertaga jamiyat qizi qaribdi deydi. Buni bir yilda yo 5 yilda yo 10 yilda o'zgartira olmaydi yo odam. Ya'ni bir qanday pokoleniya o'tish kerak, odamlar o'zlari shunga yetish kerak.
Men hozir bir qo'shimcha qilmoqchiman Dilshodbekni.
Qisqaroq qilib, marhamat.
U kishi aytdilarki, mana men kategoristikka qarshiman, 16 yoshda, 15 yoshda dedi. Ilhomjon 18 yaxshi, o'sha chegara deyapti. Dilshod 16-15 da qarshiman yerga berishga deyapti. Men aytmoqchiman, kelinglar, o'sha chegarani qo'ymaylik, o'sha deputatlar ham qo'ymasin. Biz ham
qo'ymaymiz. Men o'zim domla, men o'zimni qizimni bermayman majburlab.
Yo'q, mana siz majburlab bering. Umuman hech kim majburlamaydi.
Ota-onani o'zini tarbiyasida bu, bolani tarbiyasi.
Kimdir bir oila shunaqa sharoiti hamma yog'i shunday to'g'ri kelsa, 16 da bersa juda yaxshi. Baxtli bo'lsin. Kimdir shu 18 da bersa, u ham yaxshi. Kimdir 20 da bu yerda kerak emas, hammani bir qolipga solib olib, qonun chiqarib o'tirib, hamma narsani baribir hayot o'zini yo'nalishi bilan ketaveradi. Qonunlar shunaqa qolib ketaveradi qog'ozda.
Rahmat. Rahmat onda. Hurmatli tinglovchilar, demak, bas maydoni eshitirishini tingladingiz. Mana tugab boryapti eshitirishimiz. Bugungi suhbatimizda biz o'zbek qizlari necha yoshdan turmush qurgani ma'qul degan mavzuni muhokama qildik. Demak, bugungi bahs maydonida Shvetsiyadan sobiq imom, taniqli din ulamosi Muhammad Solih Obutov hamda Toshkentdan xalq ta'lim sohasida ishlaydigan mutaxassis Ilhomjon hamda ayni paytda Sankt-Peterburgda ishlayotgan o'zbekistonlik Dilshodbek hamda o'zbekistonlik shifokor Suhrob Vafoyev ishtirok etdi. Salomat bo'linglar. Endi oxirgi hukmda bahsda albatta biz hukm chiqarmaymiz, oxirgi xulosani chiqarishni tinglovchilarning o'zlariga qo'yib beramiz. Bahsni Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur olib bordim. Salomat bo'linglar. Rahmat sizlarga.
Assalamualaikum.